From the Conference Center at Temple Square.
Transmitem de la centrul de conferință din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea preoției a celei de-a 184-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos din Sfințele din zilele din urmă. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al preoției de la centrul de pregătire a misionarilor din Provo, Utah. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Dragi frați, vă urăm bun venit la adunarea generală a preoției din cadrul celei de-a 184-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această adunare este transmisă prin satelit pentru deținătorii preoției numeroase locuri din întreaga lume. Muzica pentru această partitură va fi interpretată de un cor al preoției de la Centrul pentru Pregătirea Misionarilor din Provo, Utah, dirijat de Ryan Egger și Elmo Keck, la orgă aflându-se Clay Christiansen. Corul va deschide adunarea interpretând Înălțați-vă, bărbați ai Domnului. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de vârstnicul Bruce A. Carlson din cei 70.
God, our eternal Father.
Tatăl nostru ceresc. Ne bucurăm la invitația de a fi în această sesiune specială a conferinței. Acum ne gândim la binecuvântările preoției, prin care puterea dumnezeirii ni se arată, prin puterea preoției. Ne iubim vecinii și dorim să îi servim și să încercăm să-i ajutăm să înțeleagă mai mult despre Evanghelie cât mai repede posibil. Sunt recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, și pentru recunoaștem că numai prin iubirea Lui putem să facem ca lucrarea să înainteze. Ne rugăm pentru profetul în viață și ca el să se simtă sănătos și să poată să continue munca sa, și la fel ne rugăm pentru apostolii ceilalți sfinți. Te rugăm să ne dai ochi ca să vedem și inimi să simțim, ca să înaintăm lucrarea ta și dorința ta în această conferință. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Corul ne va încânta acum cu un potpuriu de cântece misionare din Cartea de Imnuri pentru Copii. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Quentin L. Cook din Forumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Craig C. Christensen din Președinția celor 70. Ne va vorbi apoi episcopul Dean M. Davis, al doilea consilier în episcopatul care prezidează.
Bring the world here. Thank you for that.
Vă mulțumesc pentru acel cântec minunat. Dragii mei frați, doresc ca în această seară să vă ofer câteva sfaturi despre cum luăm o decizie și să facem o alegere. Când eram tânăr avocat în San Francisco Bay, firma noastră s-a ocupat de câteva probleme juridice pentru compania care producea emisiunile TV speciale de sărbători cu Charlie Brown. Am devenit un fan al lui Charles Schulz și al creației sale Alune, în care apăreau Charlie Brown, Lucy, Snoopy și alte personaje minunate. Una dintre seriile mele preferate era cu Lucy. Îmi amintesc că echipa de baseball a lui Charlie Brown juca un meci important. Lucy juca extremă dreaptă și o minge înaltă fusese trimisă spre ea. Apărarea adversarului își ocupase pozițiile și aceea era ultima fază a meciului. Dacă Lucy prindea mingea, echipa ei câștiga. Dacă Lucy scăpea mingea, cealaltă echipă câștiga. Așa cum se poate întâmpla numai în comedii, întreaga echipă a înconjurat-o pe Lucy în timp ce mingea venea spre ea. Lucy se gândea, dacă o să prind mingea, voi fi o eroină. Dacă nu, eu voi fi țapul ispășitor. Mingea venea și în timp ce colegii de echipă o priveau cu emoție, Lucy a scăpat mingea. Charlie Brown și-a aruncat mânușa pe jos în semn de frustrare. Apoi Lucy s-a uitat la colegii de echipă și a pus mâinile în șolduri și a spus, cum vă așteptați că eu să prind mingea când sunt îngrijorată de politica externă a țării noastre? Aceasta a fost una dintre multele mingi pe care Lucy le-a scăpat din mână de-a lungul anilor și a avea câte o scuză nouă de fiecare dată. Deși amuzante, scuzele lui Lucy erau justificări ale eșecurilor ei. Erau pretexte pentru a justifica eșecul ei de a prinde mingea. În timpul slujirii sale, președintele Thomas S. Monson ne-a învățat deseori că deciziile determină destinul. În spiritul acestui principiu, vreau să vă sfătuiesc în această seară să evitați scuzele care ne împiedică să luăm decizii corecte, mai ales cele legate de a-L sluji pe Iisus Hristos. În Isaia învățăm că trebuie să lepădăm răul și să alegem binele. În zilele noastre, când Satana năvălește în inimile oamenilor în moduri noi și subtile, cred că este foarte important ca alegerile și deciziile noastre să fie luate cu grijă și în acord cu țelurile și obiectivele conform cărora afirmăm că trăim. Trebuie să fim complet devotați poruncilor și supuși în totalitate legămintelor sacre. Când permitem scuzelor să ne împiedice să ne facem înzestrările în templu, să slujim cu demnitate într-o misiune și să ne căsătorim în templu, acestea ne fac foarte mult rău. Este dureros că ne explicăm crezul în aceste țeluri și totuși nu ne comportăm așa cum ar trebui pentru a le realiza. Unii tineri adulți spun că țelul lor este să se căsătorească în templu, dar nu ies la întâlnire cu o persoană demnă de a merge la templu. Ca să fiu cinstit, unii nici nu ies la întâlniri deloc. Tineri băieți necăsătoriți, cu cât rămâneți mai mult necăsătoriți, după ce ați atins vârsta și maturitatea potrivită, cu atât veți fi mai mulțumiți că sunteți necăsătoriți, dar ar trebui să fiți tot mai nemulțumiți. Vă rog să participați cu entuziasm la activități spirituale și sociale care sunt compatibile cu țelul vostru de a vă căsători în templu. Unii amână căsătoria până își termină educația și obțin o slujbă. Deși acceptat în lume, acest mod de a gândi nu reflectă credința noastră, nu respectă sfatul profeților moderni și nu este compatibil cu doctrina. De curând, am cunoscut un tânăr băiat bun. Țelurile sale erau de a merge în misiune, de a dobândi o educație, de a se căsători în templu și de a avea o familie fericită și credincioasă. Eram încântat de țelurile sale. Dar continuând discuția, era tot mai clar că modul în care se comporta și alegerile pe care le făceau nu era în acord cu țelurile sale. Am simțit că îl dorea cu adevărat să meargă în misiune și că se străduia să nu comită păcate grave care se interzică să meargă în misiune, dar comportamentul său zilnic nu îl ajuta să se pregătească pentru încercările fizice, emoționale, sociale, intelectuale și spirituale pe care urma să le aibă. Nu învățase să muncească din greu. Nu era serios în ceea ce privește școala sau seminarul. Mergea la biserică, dar nu citise cartea lui Mormon. Petrecea o mare parte din timp jucând jocuri video și stând pe rețele de socializare. El părea să creadă că este suficient doar să mergi în misiune. Tineri băieți, vă rog să vă dedicați din nou comportamentului demn și pregătirii serioase de a fi emisari ai Domnului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Sunt îngrijorat nu doar pentru deciziile care ne determină drumul în viață, ci și pentru cele aparent mai puțin importante. Lumea de zi cu zi și deciziile aparent obișnuite pe care trebuie să le luăm zilnic. În cazul acestora, trebuie să punem accent pe moderație, echilibru și, în special, înțelepciune. Este important să ne ridicăm deasupra scuzelor și să facem cele mai bune alegeri. Un exemplu minunat al nevoii de moderație, echilibru și înțelepciune este folosirea internetului. Poate fi folosit pentru a face muncă misionară, pentru a ajuta la îndeplinirea responsabilităților preoției, pentru a găsi strămoșii prețioși pentru a le face rânduieli sacre în templu și pentru multe altele. Posibilitatea de a-l folosi în scopuri bune este enormă. Știm de asemenea că poate împrăștia mult rău, inclusiv pornografie și cruzime digitală și bârfa anonimă. Poate de asemenea perpetua nesăbuința. Așa cum fratele Randall L. Reed ne-a învățat la ultima conferință generală vorbind despre internet, noi ne putem lăsa seduși să facem lucruri banale care vor fi o pierdere de vreme și ne vor scădea potențialul de a face bine. Lucruri care ne distrag atenția de la neprihănire sau nu sunt în opoziție cu ea, nu găsesc doar pe internet, sunt peste tot. Ele nu afectează doar tineretul, ci pe noi toți. Trăim într-o lume care se află într-o stare de tulburare. Suntem înconjurați de demonstrații de obsesive a ceea ce înseamnă distracție și jocuri și de vieți morale și disfuncționale. Aproape toate mass media le prezintă ca fiind activități normale. Versicul David A. Bernard ia avertizarea ce pe membrii să fie înșiși când folosesc rețelele de socializare. Un cunoscut lider de opinie, Arthur C. Brooks, a subliniat acest lucru. El a observat că atunci când folosim rețelele de socializare, avem tendința de a împărtăși lucruri pozitive din viața noastră, dar nu și dificultățile pe care le avem la școală sau serviciu. Noi prezentăm o viață incompletă, uneori într-un mod care ne face să părem mai grozavi sau într-un mod fals. Noi împărtășim detalii despre această viață și apoi ne hrănim cu viețile aproape în totalitate false ale prietenilor noștri de pe rețelele de socializare. Brooks afirmă, cum să nu te facă să te simți rău faptul că îți petreci o parte din timp pretinzând că ești mai fericit decât ești de fapt, iar cealaltă parte privind cum ceilalți par să fie mai fericiți decât tine? Uneori simțim că suntem copleșiți de nesăbuință inutilă, distrageri fără sens și certuri continue. Când ne oprim un pic și examinăm lucrurile din jurul nostru, sunt foarte puține lucruri care ne pot ajuta să ne îndeplinim țelurile eterne neprihănite. Un tată oferă un răspuns înțelept copiilor săi care au numeroase cereri de a participa la astfel de distrageri. El pur și simplu îi întreabă, te va face o persoană mai bună? Când găsim scuze pentru alegerile greșite mari sau mici, care nu sunt în acord cu Evanghelia restaurată, pierdem binecuvântările și protecția de care avem nevoie și deseori suntem prinși într-o capcană de păcate sau pur și simplu ne abatem de la drum. Sunt în mod deosebit îngrijorat de nesăbuință și de faptul de a fi obsedat de fiecare lucru nou. În biserică noi încurajăm și onorăm adevărul și cunoașterea de orice fel, dar atunci când cultura, cunoașterea și obiceiurile sociale se îndepărtează de planul fericirii întocmit de Dumnezeu și de rolul esențial al lui Iisus Hristos, are loc o dezintegrare inevitabilă a societății. În zilele noastre, în pofida multor descoperiri fără precedent în multe domenii, mai ales în știință și comunicații, valorile de bază esențiale s-au erodat și gradul general de fericire și bunăstare a scăzut. Când Apostolul Pavel a fost invitat să vorbească la Areopag în Atena, el a găsit o parte dintre aceleași falși intelectuali și aceeași absență adevărată înțelepciuni care există și astăzi. În Faptele Apostolilor citim următoarea relatare, căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel pune accent pe învierea lui Iisus Hristos. Când mulțimea și-a dat seama de natura religioasă a mesajului său, unii l-au batjocorit, alții l-au refuzat, spunându-i, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Pavel a părăsit Atena fără să aibă vreun succes. Clericul Frederick Farrar a scris despre această vizită. În Atena, el nu a întemeiat nicio biserică. La Atena, nu a scris nicio epistolă. Și în Atena, deși trecea deseori prin apropierea ei, nu a mai călcat niciodată. Cred că mesajul inspirat al vârstnicului Dallin H. Oaks, care făcea diferența dintre bun, mai bun, cel bun, cel mai bun, ne oferă un mod eficient de a evalua alegerile și prioritățile. Multe alegeri nu sunt în mod normal rele, dar dacă ne absorb tot timpul și ne împiedică să facem alegerile bune, ele devin periculoase. Chiar și activitățile de toată lauda trebuie să fie evaluate pentru a vedea dacă sunt distrageri de la cele mai bune țeluri. La vârsta adolescenței am avut o discuție memorabilă cu tatăl meu. El considera că nu erau mulți tineri care acordau atenție sau se pregăteau pentru îndeplinirea țelurilor de lungă durată importantă, cum ar fi obținerea unei slujbe și asigurarea celor necesare traiului familiei. Printre principalele recomandări ale tatălui meu în ceea ce privește prioritățile se aflau mereu studiul și experiența de muncă pregătitoare. Considera că activitățile din afara școlii, precum dezbaterile în clasă și cele din cadrul comitetului elevilor, puteau avea un impact direct asupra unele dintre cele mai importante țeluri ale mele. Nu gândea același lucru despre timpul pe care îl petreceam jucând fotbal, basket, baseball și făcând atletism. El a recunoscut că sportul te face mai puternic, mai rezistent și te ajută să lucrezi în echipă, dar a sugerat că poate ar fi mai bine să mă concentrez asupra unui singur sport pentru o perioadă de timp mai scurtă. În opinia sa, practicarea sporturilor era un lucru bun, dar nu cel mai bun pentru mine. El era îngrijorat de faptul că unele sporturi se practicau pentru obținerea unei celebrități sau faime locale în detrimentul țelurilor pe termen lung mai importante. Dat fiind acest lucru, unul dintre motivele pentru care îmi place relatarea despre Lucy jucând baseball este acela că, în opinia tatălui meu, eu trebuia să studiez politica externă și nu să mă îngrijorez dacă voi putea să nu prind o minge. Ar trebui să menționez că mama iubea sporturile. Doar dacă ar fi fost internat în spital, ar fi ratat unul dintre meciurile mele. Am decis să urmez sfatul tatălui meu de a nu juca sport la facultate. Apoi, antrenorul meu de fotbal de la liceu m-a informat că antrenorul de la echipa de fotbal a Universității Stanford dorea să ia prânz cu mine și Merlin Olsen. Cei care sunteți mai tineri s-ar putea să nu-l cunoașteți pe Merlin. El a fost unul dintre cele mai buni apărători de la echipa de fotbal a liceului Logan, unde eu am jucat ca mijlocaș, apărător și atacant. În liceu, Merlin a fost curtat de majoritatea echipelor puternice din țară. În facultate, el a câștigat trofeul Outland în calitate de cel mai bun mijlocaș central. În cele din urmă, Merlin a fost unul dintre cei trei jucători care au fost aleși să joace în Liga Națională de Fotbal și a jucat de 14 ori consecutiv în meciuri dintre cei mai buni jucători ai anului. El a fost inclus în galeria celebrităților fotbalului profesionist în anul 1982. Am luat prânzul cu antrenorul de la Stanford la restaurantul Bluebird din Logan, Utah. După ce am dat mâna, el nu s-a mai uitat deloc la mine. A vorbit direct cu Merlin și pe mine m-a ignorat. La sfârșitul prânzului, pentru prima dată, el s-a uitat la mine, dar nu își mai amintea numele meu. Apoi l-a informat pe Merlin, dacă alegi Stanford și vrei să-l aduci pe prietenul tău cu tine, el are note destul de bune și probabil acest lucru se poate aranja. Această experiență mi-a confirmat că trebuie să urmez sfatul înțelept al tatălui meu. Intenția mea nu este de a descuraja practicarea sporturilor și folosirea internetului sau participarea la alte activități de care se bucură tinerii. Acestea sunt activități care necesită moderație, echilibru și înțelepciune. Atunci când le facem cu înțelepciune, aceste lucruri ne pot îmbogăți viețile. Totuși, încurajez pe oricine, tânăr sau în vârstă, să-și revizuiască țelurile și obiectivele și să se străduiască să fie mai disciplinați. Comportamentul și alegerile noastre zilnice trebuie să fie în acord cu țelurile noastre. Trebuie să ne ridicăm deasupra scuzelor și distragerilor. Este deosebit de important să facem alegeri care sunt în acord cu legământul nostru de a-L sluji pe Iisus Hristos în neprihănire. Nu trebuie să ne abatem de la acest țel pentru niciun motiv. Această viață este timpul pentru a ne pregăti să-L întâlnim pe Dumnezeu. Suntem oameni fericiți, veseli. Apreciem un simț al umorului bun și prețuim timp neîngrădit petrecut cu prieteni și familia. Dar trebuie să recunoaștem că există un cel serios care trebuie să fie baza modului în care trăim și facem alegerile din viața noastră. Distragerile și scuzele care limitează progresul sunt destul de dăunătoare, dar când ne scad credința în Iisus Hristos și biserica sa, ele sunt tragice. Mă rog ca noi, cei care deținem preoția, să ne comportăm astfel încât să fim în acord cu țelurile nobile pe care trebuie să le aibă cei care sunt în slujba învățătorului. În toate lucrurile trebuie să ne amintim că a fi curajoși în mărturia despre Isus reprezintă marele test care îi duce pe oameni fie în împărăția celestială, fie în cea terestrială. Noi dorim să ajungem în împărăția celestială. Ca unul dintre apostolii săi, depun mărturia mea puternică despre realitatea ispășirii și divinitatea lui Isus Hristos, Salvatorul nostru, în numele lui Isus Hristos. Amin.
My dear brethren,
dragi mei frați, suntem în permanență inspirați de exemplu și slujirea în preoție ale președintelui Thomas S. Monson. De curând, câțiva diaconi au fost întrebați ce admirați cel mai mult la președintele Monson. Un diacon și-a amintit faptul că președintele Monson, când era copil, și-a dăruit jucăriile unor prieteni nevoiași. Altul a menționat modul în care președintele Monson s-a îngrijit de multe văduve din episcopia sa. Al treilea a remarcat că era chemat ca apostol când era foarte tânăr și a ajutat oamenii în toată lumea. Apoi un tânăr a spus, lucrul cel pe care îl admir cel mai mult la președintele Monson este mărturia sa puternică. Într-adevăr, cu toții am simțit mărturia sa extraordinară despre Salvatorul Iisus Hristos și dedicarea cu care a urmat întotdeauna îndemnurile Spiritului. Cu fiecare experiență pe care o împărtășește, președintele Monson ne invită să trăim și mai deplin conform Evangheliei și să căutăm să ne întărim mărturile. Amintiți-vă ce a spus de la acest pupitru cu câteva conferințe în urmă. Pentru a putea fi puternic a ne împotrivi tuturor forțelor care ne trag în direcția greșită, trebuie să avem propria mărturie, indiferent dacă aveți 12 sau 112 ani sau orice vârstă între aceasta. Puteți să aflați singur că Evanghelia lui Iisus Hristos este adevărată. Cu toate că mesajul meu din această seară este destinat celor care sunt mai aproape de 12 decât de 112 ani, principiile pe care le împărtășesc se aplică tuturor. Ca răspuns la afirmarea președintelui Monson, aș întreba, cunoaște fiecare dintre voi faptul că Evanghelia este adevărată? Putem spune cu convingere fermă că mărturile noastre sunt cu adevărat ale noastre? Îl voi cita din nou pe președintele Monson. Eu susțin că o mărturie puternică despre Salvatorul nostru și despre Evanghelia sa vă va proteja de răul și păcatul din jurul dumneavoastră. Dacă nu aveți încă o mărturie despre aceste lucruri, faceți ceea ce este necesar pentru a obține una. Este important ca dumneavoastră să aveți propria mărturie, pentru că mărturiile celorlalți vă vor ajuta doar până într-un anumit punct. Să descoperim personal că Evanghelia lui Iisus Hristos restaurată este adevărată poate să fie una dintre cele mai mărețe și mai fericite experiențe din viață. Putem să începem având încredere în mărturiile altora, spunând asemeni tinerilor luptători, noi nu ne îndoim că mamele noastre au știut aceasta? Acesta este un mod bun de a începe mărturiile noastre, dar trebuie să le ajutăm să crească și să se depășească acest nivel. Pentru a trăi cu consecvență, conform Evangheliei, nimic nu este mai important decât să obținem să ne întărim propria mărturie. Trebuie să declarăm așa cum a făcut Alma. Știu despre aceste lucruri eu însumi. Și cum credeți voi că știu adevărul lor? A continuat Alma. Iată, vă spun vouă, ele mi au fost făcute cunoscute de către Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Iată, am postit și m-am rugat multe zile ca să cunosc aceste lucruri eu însumi. Și acum eu știu că ele sunt adevărate. Doresc să vă, asemenea lui Alma, Nefi a ajuns să cunoască personal adevărul. După ce l-a ascultat pe tatăl său vorbind despre multele sale experiențe spirituale, Nefi a dorit să știe lucrurile pe care le știa tatăl său. Aceasta a fost mai mult decât o simplă curiozitate, a fost o dorință puternică. Cu toate că el era foarte tânăr, avea mare dorință să cunoască tainele lui Dumnezeu. El tângea să poată vedea, auzi și cunoaște aceste lucruri prin puterea Duhului Sfânt. În timp ce Nefi stătea cumpănind în inima lui, a fost purtat de Spiritul Domnului pe un munte foarte înalt, unde a fost întrebat, ce dorești tu? Răspunsul lui a fost simplu, doresc să văd lucrurile pe care tatăl meu le-a văzut. Datorită inimii lui credincioase și eforturilor lui sârguincioase, Nefi a fost binecuvântat cu o experiență extraordinară. A primit o mărturie despre viitoarea naștere, viață și răstignire a Salvatorului Iisus Hristos. El a văzut apariția cărții lui Mormon și restaurarea Evangheliei în zilele din urmă. Toate acestea ca urmare a dorinței lui sincere de a cunoaște personal. Asemenea lui Nefi, profetul Joseph Smith era foarte tânăr când mintea lui a fost cuprinsă de reflecții serioase despre adevăruri spirituale. Pentru Joseph a fost o perioadă de mare agitație, fiind înconjurat de mesaje contradictorii și neclare despre religie. El a dorit să știe care biserică era adevărată. Inspirat de aceste cuvinte din Biblie, dacă vreunia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Acționat de unul singur pentru a găsi un răspuns. Într-o frumoasă dimineață din primăvara anului 1820, el a intrat în totul bravă și a îngenunchiat rugându-se. Datorită credinței lui și faptului că Dumnezeu avea o lucrare extraordinară pentru el, Joseph a primit o viziune glorioasă în care i-au apărut Dumnezeu, Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos, și a aflat el însuși ce trebuia să facă. Vedeți în experiența lui Joseph un model pe care l-ați putea urma pentru a vă dobândi sau întări mărturia? Joseph a permis ca scripturile să-i influențeze gândurile, cele mai profunde. A meditat profund asupra lor și le-a aplicat situației proprii. Apoi a acționat conform cu ceea ce aflase. Rezultatul a fost glorioasa primă viziune. Și evenimentele restaurării care au urmat. Această biserică a fost într-adevăr întemeiată pe principiul că oricine, inclusiv un băiat de 14 ani de la țară, poate să ceară de la Dumnezeu și să primească răspuns la rugăciunile lui. Deseori auzim membrii ai bisericii spunând că mărturia lor despre Evanghelie este bogăția lor cea mai de preț. Ea este un dar sacru de la Dumnezeu și o primim prin puterea Duhului Sfânt. Este încredințarea calmă de nezdruncinat pe care o primim atunci când studiem Evanghelia, ne rugăm și trăim conform Evangheliei. Este sentimentul pe care îl primim atunci când Duhul Sfânt depune mărturie în sufletele noastre despre faptul că ceea ce studiem și facem este drept. Unii oameni vorbesc despre mărturie ca fiind un lucru pe care ori îl ai, ori nu îl ai. Așa cum un întrerupător de lumină este fie pornit sau oprit. În realitate, o mărturie este mai mult ca un copac care trece prin diferite stadii de creștere și dezvoltare. Unii dintre cele mai mari înalți copaci de pe pământ se găsesc în Parcul Național Redwood din vestul Statelor Unite. Atunci când stai la baza acestor copaci uriași, este uimitor să te gândești că fiecare dintre ei au crescut dintr-o sămânță mică. La fel este și cu mărturiile noastre. Cu toate că ele pot începe cu o singură experiență spirituală, cresc și se dezvoltă de-a lungul timpului prin hrănire constantă și experiențe spirituale frecvente. Deci nu este surprinzător că atunci când profetul Alma a explicat modul în care ne dezvoltăm o mărturie, el a vorbit despre o sămânță care crește și devine copac. Dacă voi faceți loc, a spus el, ca o sămânță să fie plantată în inima voastră. Iată, această sămânță este o sămânță adevărată sau o sămânță bună. Dacă voi nu o aruncați afară prin necredința voastră, ea va începe să crească înăuntru piepturilor voastre și atunci când voi simțiți aceste mișcări de creștere, voi veți începe să ziceți în sinea voastră, aceasta trebuie să fie o sămânță bună sau cuvântul este bun. Căci el începe să-mi lărgească sufletul, da, începe să-mi lumineze înțelegerea, da, începe să fie delicios pentru mine. Aceasta este adesea modul în care se naște o mărturie, cu sentimente sacre, edificatoare, convingătoare, care ne dovedesc faptul că este adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, oricând de minunate sunt aceste sentimente, ele reprezintă numai începutul. Munca dumneavoastră de a vă dezvolta mărturia nu este încheiată, numai mult decât este procesul de creștere a unui conifer când prima mlădiță iese din pământ. Dacă ignorăm sau neglijăm aceste prime îndemnuri spirituale, dacă nu le creștem prin studiu continuu al scripturilor și rugăciune și prin căutarea mai multor experiențe care să ne pună în legătură cu spiritul, sentimentele noastre se vor stinge și mărturile se vor diminua. După cum a spus Alma, dacă noi neglijăm pomul și nu avem grijă de hrana lui, iată, el nu va face rădăcini. Iar atunci când căldura soarelui va veni și îl va arde, pentru că nu are rădăcini, se va veșteji și iar voi îl veți smulge și îl veți arunca. În cele mai multe cazuri, mărturiile noastre vor crește la fel cum crește un copac, treptat, aproape imperceptibil. ca rezultat al eforturilor noastre constante și strigăincioase. Dar dacă voi veți hrăni cuvântul, a promis Alma, da, hrăniți pomul atunci când el începe să crească prin credința voastră, cu mare strigăință și cu răbdare, așteptând fructul lui, atunci el va face rădăcini. Și iată, el va fi un pom crescând pentru viața nepieritoare. Mărturia mea a început să crească, să capete formă atunci când am studiat și am meditat asupra învățăturilor găsite în Cartea lui Mormon. Atunci când am îngenunchiat să-L întreb pe Dumnezeu în rugăciune umilă, Duhul Sfânt a mărturisit sufletului meu că ceea ce citeam era adevărat. Această mărturie inițială a dus la formarea mărturiei mele despre multe alte adevăruri ale Evangheliei. Deoarece, după ce ne-a învățat președintele Monson, când știm că această carte, Cartea lui Mormon, este adevărată, atunci știm de asemenea că Joseph Smith a fost un adevărat profet și că el a văzut pe Dumnezeu Tatăl veșnic și pe Fiul Său, Iisus Hristos. De asemenea, știm că Evanghelia a fost restaurată în aceste zile din urmă prin intermediul lui Joseph Smith, incluzând restaurarea atât a preoției Aronce, cât și a preoției lui Melchizedek. Începând din acea zi, am avut multe experiențe sacre cu ajutorul Duhului Sfânt, care mi-au confirmat că Iisus Hristos era Mântuitorul lumii și Evanghelia sa restaurată este adevărată. Împreună cu Alma pot spune cu siguranță faptul că eu îmi cunosc însumi cunosc aceste lucruri. Tinerii mei prieteni, acum este timpul și astăzi este ziua ca să învățăm sau să reafirmăm că Evanghelia este adevărată. Fiecare dintre noi are o lucrare importantă de înfăptuit pentru a duce la bun sfârșit lucrarea și să fii protejat de influența lumească care pare prezentă constant. Trebuie să avem credința asemenea lui Alma Nephi și tânărului Joseph Smith pentru a obține și a ne dezvolta mărturia. Asemenea tânărului diacon despre care am vorbit mai devreme, și eu îl admir pe președintele Monson pentru mărturia sa. Mărturia sa a crescut puternică, la fel cum un conifer a crescut înalt, totuși chiar mărturia președintelui Monson a trebuit să crească și să se dezvolte de-a lungul timpului. Putem ajunge să cunoaștem personal, așa cum a făcut președintele Monson, că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și Mântuitorul lumii, că Joseph Smith este profetul restaurării, inclusiv al restaurării preoției lui Dumnezeu. Noi purtăm acea preoție sfântă. Mă rog cu umilință ca noi să învățăm aceste lucruri, să le cunoaștem personal în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Dragii mei frați, iubesc preoția și sunt fericit să fiu aici, alături de dumneavoastră. Sunt profund recunoscător că putem sluji împreună în această cauză măreață. Trăim în vremuri extraordinare. Progresele miraculoase în domeniul medicinei, științei și tehnologiei au îmbunătățit calitatea vieții multor oameni. Totuși, este evident că există multă suferință și durere printre oameni. Pe lângă războaiele și zvonuri de războaie, creșterea numărului de dezastre naturale, incluzând inundații, incendii, cutremure și boli, afectează viețile a milioane de oameni din întreaga lume. Conducerea bisericii este conștientă și vigilentă în privire la bunăstarea copiilor lui Dumnezeu de pretutindeni. Atunci și acolo unde este posibil, resursele bisericii pentru cazuri de urgență sunt oferite pentru a ajuta pe cei nevoiași. De exemplu, în luna noiembrie anului trecut, taifunul lui Haiyan a lovit poporul insulelor Filipine. Haiyan, un taifun puternic de categoria 5, a lăsat în urma lui mari distrugeri și suferințe. Orașe întregi au fost distruse, multe vieți au fost curmate, milioane de case au fost grav avariate sau distruse și servicii vitale, precum furnizarea de apă, canalizarea și furnizarea de curent electric au încetat să funcționeze. Resursele bisericii au fost puse la dispoziție încă din primele ore care a urmat acestui dezastru. Membrii bisericii din Filipine s-au unit pentru a-și salva frații și surorile, asigurând hrană, apă, îmbrăcăminte și seturi de igienă, atât membrilor cât și celor care nu erau membri. Casele de întrunire ale bisericii au devenit locuri de refugiu pentru mii de oameni fără adăpost. Sub conducerea președinției zonei și a conducătorilor locale ai preoției, dintre care mulți pierduseră tot ce aveau, s-au făcut evaluări cu privire la situația și siguranța tuturor membrilor. Planuri inspirate au început să prindă contur pentru a ajuta pe membrii să trăiască în condiții acceptabile și să se bizuie pe forțele proprii. Resursele simple au fost asigurate pentru a ajuta pe membrii bisericii să-și reconstruiască adăposturile construite pe structuri de lemn și casele. Aceste lucruri nu s-au făcut fără a se aștepta ceva în schimb. Membrii au fost instruiți și au îndeplinit munca pe care era nevoie pentru ei însă și apoi pentru alții. O binecuvântare care a rezultat a fost aceea pe măsură ce membrii și-au dezvoltat abilitățile, tâmplărie, instalații și alte aspecte din domeniul construcțiilor, au putut să găsească locuri de muncă atunci când orașele și comunitățile învecinate au început reconstrucția. Îngrijirea celor săraci și a celor nevoiași este o doctrină fundamentală a Evangheliei și un element esențial al planului salvării. Înainte de slujirea sa în viața muritare, Jehova a declarat: totdeauna vor fi săraci în țară, de aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. În zilele noastre, îngrijirea celor săraci și nevoiași este una dintre cele patru responsabilități care i-au fost desemnate bisericii de către divinitate și care ajută oamenii în mod individual și ca familii să devină demn de exaltare. Îngrijirea celor săraci și nevoiași are în vedere atât salvarea temporală cât și cea spirituală. Ea include atât slujirea pe care o face fiecare membru al bisericii atunci când se îngrijește personal de cei săraci și nevoiași, cât și sistemul oficial de bunăstare al bisericii care este administrat prin autoritatea preoției. O componentă importantă a planului Domnului cu privire la îngrijirea celor săraci și nevoiași este legea postului. Domnul a dat legea postului și a donațiilor de post pentru a-i binecuvânta pe oamenii săi și pentru a le oferi o cale de a le sluji celor nevoiași. În calitate de ucenici ai Salvatorului avem responsabilitatea personală de a ne îngriji de cei săraci și nevoiași. Membrii credincioși ai de pretutindeni ai bisericii contribuie prin a ține post în fiecare lună și nu mănâncă și nu beau timp de 24 de ore și apoi prin a oferi bisericii o donație de post în bani echivalentă cu cel puțin valoarea alimentelor pe care le-ar fi consumat. Asupra cuvintelor lui Isaia ar trebui să cugete cu ajutorul rugăciunii și ar trebui predate în fiecare casă. Iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociți fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Apoi Isaia enumera binecuvântările minunate pe care Domnul le-a promis celor care se supun legii postului. A spus: atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice: iată-mă! Dacă vei da mâncarea ta celui flămând și dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat și îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Referitor la aceste versete, președintele Harold Billy a spus: extraordinarele binecuvântări primite datorită postului au fost făcute clare în fiecare dispensație și în aceste versete Domnul ne spune prin intermediul acestui mare profet de ce există postul și care sunt binecuvântările care rezultă. Dacă analizați capitolul 58 din Isaia, aveți afla motivul pentru care Domnul dorește ca noi să facem donații de post și să postim. Aceasta este că astfel putem deveni demni să-L chemăm pe Domnul și El ne va răspunde. Putem cere ajutor Domnului și El ne va răspunde: iată-mă. Președintele Lee a mai spus: ne dorim să fim vreodată în situația în care îl putem chema pe El și să nu răspundă? Să strigăm în suferința noastră și El nu va fi cu noi? Cred că este timpul să ne gândim la aceste lucruri fundamentale, deoarece acestea sunt zilele care ne așteaptă, când vom avea nevoie din ce în ce mai mult de binecuvântările Domnului și când judecățile vor fi revărsate fără amestec pe întregul pământ. Profetul nostru preobit, președintele Thomas S. Monson, ne-a împărtășit mărturia sa despre aceste principii, mărturie datorită experienței personale. Dânsul a spus: fiecare membru al bisericii care a ajutat la asigurarea bunăstării celor nevoiași nu uită niciodată să nu regretă experiența. Hărnicia, chibzuiala, bizuirea pe forțe proprii și împărțirea a ceea ce ai cu ceilalți nu sunt lucruri pentru noi. Dragi frați, membrii Bisericii lui Iisus Hristos, sfinții din zilele din urmă, sunt oameni care fac legăminte și care țin poruncile. Nu pot să mă gândesc la vreo poruncă, la vreo lege respectată cu credință să fie mai ușor de ținută și să ofere binecuvântări mai mari decât legea postului. Când postim și facem o donație de post cinstită, contribuim la magazia Domnului cu ce am fi cheltuit pe valoarea meselor. Nu necesită un sacrificiu financiar care să depășească ceea ce s-ar fi cheltuit în mod normal. În același timp, ni se promite extraordinarele binecuvântări, așa cum am menționat mai devreme. Legea postului este valabilă pentru noi, pentru toți membrii bisericii. Chiar și copilașii pot fi învățați să postească, începând cu o masă și apoi două, pe măsură ce pot înțelege și ține din punct de vedere fizic legea postului. Soții și soțiile, membrii necăsătoriți, tinerii și copiii ar trebui să-și înceapă postul cu o rugăciune, exprimându-și recunoștința pentru binecuvântările din viețile lor, în timp ce caută binecuvântările și tăria Domnului în perioada postului. Ținerea completă a legii postului se produce când donația de post este dată reprezentantului Domnului Episcopul. Dragi episcopi, dumneavoastră conduceți lucrarea de bunăstare din cadrul episcopiei. Aveți însărcinarea divină de a-i căuta și a-i îngriji pe cei săraci. Cu ajutorul președinției și societății de alinare și a conducătorilor cvorumului, proiectului lui Melchizedec, țelul dumneavoastră este de a ajuta pe membrii să se ajute singuri și de a ajunge să se bisuie pe forțile proprii. Dumneavoastră vă îngrijiți de nevoile temporale și spirituale ale membrilor, folosind cu grijă donațiile de post sub forma unui ajutor temporar și a unui supliment la resursele familiei extinsele comunității. Pe măsură ce vă exercitați cu ajutorul rugăciunii, cheile preoției și discernământul, când îi ajutați pe cei săraci și nevoiași, veți ajunge să înțelegeți că folosirea corectă a donațiilor de post este menită să întreține viața, nu stilul de viață. Dragi președinți ai cvorumului preoției aronice, dumneavoastră țineți chei și aveți puterea de a administra rânduielile temporale. Dumneavoastră lucrați alături de episcop și instruiți pe membrii cvorumului cu privire la îndatoririle în cadrul preoției și apoi conduceți în căutarea membrilor bisericii pentru a invita să postească. Când deținătorii preoției aronice își îndeplinesc cu credință și sârguință îndatoririle preoției și le oferă acestor ocazie tuturor membrilor bisericii, dumneavoastră facilitați frecvent obținerea binecuvântărilor promise legate de post de către cei care s-ar putea să aibă în cea mai mare nevoie de ele. Veți fi martor al faptului că spiritul care ne îndeamnă să avem grijă de cei săraci și nevoiași are puterea de a înmuia inimi care, în alte circumstanțe, ar fi împietrite să și binecuvântează vieților celor care nu vin foarte des la biserică. Președintele Monson a spus, acei episcopi care își organizează cvorumurile preoției aronice în vederea implicării în strângerea donațiilor de post vor avea mai mult succes în această responsabilitate. Dragi episcopi, amintiți-vă că circumstanțele diferă foarte mult de la o zonă la alta și de la o țară la alta. Metoda bătutului din ușă în ușă de către membrii cvorumului preoției aronice poate să nu fie eficientă în regiunea în care locuiți. Totuși, vă încurajăm să vă gândiți cu ajutorul rugăciunii la sfatul profetului și să căutați inspirație pentru a găsi moduri potrivite prin care deținătorii preoției aronice din episcopiile dumneavoastră să poată să-și îndeplinească îndatoririle preoției cu credință și sârguință prin participarea la strângerea donațiilor de post. În capitolul 27 în 3 Nefii, Domnul a înviat, a întrebat, ce fel de oameni trebuie să fiți voi? El a răspuns, tot așa cum sunt eu. Când luăm numele lui Hristos asupra noastră și ne străduim să-L urmăm, vom primi imaginea Lui în înfățișarea noastră și vom deveni mai asemănători Lui. Grija față de cei săraci și nevoiași este inerentă slujirii Salvatorului. Se află în tot ceea ce El face. El ne ajută pe toți și ne înalță. Jugul Său este bun și sarcina Sa este ușoară. Fie ca noi toți să devenim mai asemănători Salvatorului, având grijă de cei săraci și nevoiași, ținând cu credință legea postului și oferind o donație de post generoasă. Depun mărturie cu umilință că ajutarea cu credința celor săraci și nevoiași este o reflectare a maturității spirituale și îi va binecuvânta atât pe cel care dăruiește, cât și pe cel care primește. În numele sacru al lui Iisus Hristos, amin.
The choir and congregation. Corul și congregația se vor ridica în picioare acum și vor cânta împreună Mulțumim ție, Dumnezeul nostru. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Dieter Fuchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. apoi va fi privilegiul meu să vă vorbesc.
Yes, we thank our Heavenly Father for.
Mulțumim Tatălui Ceresc pentru un profet. Suntem recunoscători pentru profetul Joseph Smith. Și îl iubim pe președintele și profetul Thomas S. Manson. Îl vom asculta pe președintele Manson rugându-se pentru cei ce dețin preoția. El are încredere în cei ce dețin preoția de pe acest pământ, cei ce ascultă astăzi. Dragi frați, era ultima noapte din viața muritoare a prea iubitului nostru Salvator, seara de dinainte de a se da pe sine ca preț de răscumpărare pentru toată omenirea. În timp ce rupea pâinea în prezența ucenicilor săi, el a spus ceva ce trebuia să-i fie alarmat și întristat foarte tare. Unul dintre voi mă va vinde, l-a spus. Ucenicii nu s-au îndoit de adevărul spuselor sale, nu s-au uitat împrejur, nu au arătat spre altcineva și nici nu au întrebat. Este el. În schimb, ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne? Mă întreb ce am face fiecare dintre noi dacă Salvatorul ne-ar adresa acea întrebare. Ne-am uitat la cei din jurul nostru și ne-am spune în inimă, probabil că el vorbește despre fratele Johnson. Am avut mereu îndoieli în ceea ce îl privește. Sau, mă bucur că fratele Brown este aici. El chiar are nevoie să audă aceasta. Sau, ne-am gândit asemenea acelor ucenici din vechime, la noi înșine, și am adresat acea întrebare profundă, nu cumva sunt eu. În aceste cuvinte simple, nu cumva sunt eu, Doamne, găsim începutul înțelepciunii și calea către convertirea personală și schimbarea trainică. A fost odată un om căruia îi plăcea să se plimbe seara prin cartierul său. Îi plăcea în mod deosebit să treacă pe lângă casa vecinului său. Acel vecin avea întotdeauna iarba tunsă perfect, flori înflorite, iar pomii lui erau sănătoși și ofereau umbră. Era clar că vecinul făcea tot ce îi stătea în putință pentru a avea o grădină frumoasă. Dar într-o zi, în timp ce omul se plimba pe lângă casa vecinului său, a observat în mijlocul acestei grădini frumoase o păpădie mare galbenă. Acest lucru i s-a părut atât de ciudat, încât a fost foarte surprins. De ce vecinul său nu a smuls-o? Nu a văzut-o? Nu știa că păpădia poate să se răspândească semințe care puteau să prindă rădăcini și să se transforme în numeroase alte păpădii? Acea singură păpădie l-a deranjat extrem de tare și a vrut să facă ceva în această privință. Să o smulgă pur și simplu? Sau să o stropească planta cu vreun erbicid? Poate că dacă s-ar fi dus noaptea, ar fi putut să o smulgă fără să fie văzut. Aceste gânduri i-au acaparat mintea în timp ce mergea spre propria casă. A intrat în casă fără măcar să-și arunce privirea asupra propriei grădini, care era plină de sute de păpădii galbene. Ne amintește această povestire de cuvintele Salvatorului? De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Această chestiune legată de bârne și paie pare să fie strâns legată de incapacitatea noastră de a ne vedea clar pe noi înșine. Nu sunt sigur de ce putem diagnostica și recomanda remedii atât de bine pentru problemele altora, însă adesea nu putem să le vedem pe ale noastre. În urmă cu mulți ani a fost scris un articol despre un bărbat care credea că dacă își pune suc de lămâie pe față, devenea invizibil în fața camerelor de filmat. Așadar, și-a pus suc de lămâie pe toată fața, a ieșit și a jefuit două bănci. Nu după mult timp a fost arestat după ce chipul său a fost arătat în cadrul buletinelor de știri din cursul serii. Când polițiștii i-au arătat bărbatului înregistrările cu el făcute de camerele de securitate, el a rămas uimit. Dar am avut suc de lămâie pe față, a spus el. Când un savant de la Universitatea Cornell a auzit despre această întâmplare, a fost uimit de faptul că un om poate fi atât de inconștient de propria incompetență. Pentru a vedea dacă aceasta este o problemă generală, doi cercetători i-au invitat pe studenți să participe la o serie de teste legate de diverse aptitudini privind viața și apoi le-au cerut să evalueze cum s-au descurcat. Studenții care au obținut note proaste au fost cei care și-au evaluat cel mai greșit modul în care s-au descurcat. Unii dintre ei, estimându-și notele ca fiind de 5 ori mai mari decât erau de fapt. Acest studiu a fost făcut în multe alte moduri, confirmând din nou și din nou aceeași concluzie. Mulți dintre noi avem probleme în a vedea așa cum suntem cu adevărat. Și chiar și oamenii de succes își supraestimează contribuția și subestimează contribuția celorlalți. Poate că nu este important să supraestimăm cât de bine conducem o mașină sau cât de departe putem o trimite cu crosa o minge de golf. Dar când începem să credem că propriile contribuții acasă, la muncă și în cadrul bisericii sunt mai mari decât sunt în realitate, ne împiedicăm singuri să vedem binecuvântările și ocaziile de a ne perfecționa în moduri semnificative și profunde. Niște cunoștințe de ale mele făceau parte dintr-o episcopie care avea unul dintre cele mai bune rapoarte din biserică. Prezența era foarte bună. Numărul vizitelor făcute de către învățătorii de acasă era foarte mare. Copiii de la societatea primară erau întotdeauna liniștiți. Cinele organizate de episcopie aveau mâncare foarte bună, pe care rareori membrii o vărsau pe podeaua casei de întruniri. Și cred că niciodată nu existau certuri în timpul jocurilor sportive organizate de biserică. Prietenul meu și soția lui au fost ulterior chemați să slujească în misiune. După ce s-au întors, 3 ani mai târziu, acest cuplu a fost uimit să afle că în timpul în care ei au fost plecați slujind ca misionari, 11 căsnicii au ajuns la divorț. Deși episcopia avea rapoarte care indicau credință și tărie, ceva ne la locul lui se întâmpla în inima și viața membrilor. Și problema este că această situație nu este unică. Astfel de lucruri groaznice și adesea inutile se întâmplă când membrii ai bisericii neglijează principiile Evangheliei. În exterior, ei pot părea a fi ucenici ai lui Iisus Hristos, însă în interior, în inima lor, s-au îndepărtat de Salvatorul lor și de învățăturile sale. Ei s-au întors treptat de la lucrurile Spiritului și s-au îndreptat către lucrurile lumii. Deținători ai preoției care obișnuiau să fie demni încep să-și spună că biserica este ceva bun pentru femei și copii, dar nu și pentru ei. Sau alții sunt convinși că programul lor aglomerat sau circumstanțele lor unice îi scutesc de la faptele zilnice de devoțiune și slujire care i-ar menține aproape de spirit. În aceste vremuri de autojustificare și narcisism, este ușor să devii foarte creativ în a găsi scuze pentru a nu te ruga la Dumnezeu, a amâna studiul din Scripturi, a evita frecventarea adunărilor bisericii și serile în familie sau a plăti o zeciuială cinstită și a face alte donații. Dragi frați, vă veți uita, vă rog, în inima dumneavoastră și vă veți adresa simpla întrebare: nu cumva sunt eu, Doamne? V-ați îndepărtat chiar și puțin de la Evanghelia fericitului Dumnezeu care v-a fost încredințată? I-ați permis Dumnezeului acestei lumi să vă întunece mintea față de lumina glorioasei Evanghelii a lui Hristos? Praiubiții mei prieteni, dragii mei frați, întrebați-vă: unde este comoara mea? Este inima dumneavoastră îndreptată asupra lucrurilor comode ale acestei lumi sau este îndreptată asupra învățăturilor lui Iisus Hristos? Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Are loc Spiritul lui Dumnezeu în inima dumneavoastră? Aveți rădăcina și temelia pusă în dragostea față de Dumnezeu și de semenii dumneavoastră? Alocați suficient timp și suficientă creativitate pentru a aduce fericire căsniciei și familiei dumneavoastră? Faceți tot ce puteți în vederea atingerii obiectivului suprem de a înțelege și a trăi lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos? Dragi frați, dacă a dumneavoastră este o dorință de a cultiva atribute asemănătoare cu cele ale lui Hristos, precum credința, virtutea, cunoașterea, cumpătarea, răbdarea, bunătatea frățească, evlavia, caritatea, umilința și slujirea, Tatăl Ceresc vă va face o unealtă în mâinile sale în vederea salvării multor suflete. Dragi frați, niciunuia dintre noi nu-i place să admită când se abate de la calea cea dreaptă. Adesea încercăm să evităm să ne uităm adânc în sufletul nostru și să ne înfruntăm slăbiciunile, limitele și temerile. Prin urmare, când ne examinăm viața, ne uităm prin filtrul opiniilor, scuzelor și poveștilor pe care ni le spunem pentru a justifica gânduri și fapte necorespunzătoare. Însă faptul de a ne putea vedea clar pe noi înșine este vital pentru creșterea și bunăstarea noastră spirituală. Dacă slăbiciunile și defectele noastre rămân ascunse în întuneric, atunci puterea mântuitoare a Salvatorului nu le poate vindeca și transforma în puncte forte. În mod ironic, incapacitatea noastră de a ne vedea slăbiciunile umane ne va împiedica de asemenea să vedem potențialul divin pe care Tatăl nostru Ceresc dorește să-L dezvolte în fiecare dintre noi. Deci, cum putem face ca lumina pură a adevărului lui Dumnezeu să strălucească în sufletul nostru și să ne vedem așa cum El ne vede? Permiteți-mi să vă sugerez că Scripturile Sfinte și cuvântările rostite în cadrul conferinței generale sunt o oglindă eficientă care ne putem uita pentru autoexaminare. Când auziți sau citiți cuvintele profeților din vechime și pe ale celor din zilele noastre, încetați să vă mai gândiți la cum se aplică acele cuvinte altcuiva și adresați-vă simpla întrebare: nu cumva sunt eu, Doamne? Trebuie să comunicăm cu Tatăl nostru etern, având inima frântă și mintea dornică să învețe. Trebuie să fim dornici să învățăm și să ne schimbăm. Și cât de mult avem de câștigat dacă ne luăm angajamentul să trăim viața pe care Tatăl nostru Ceresc ne-o dorește. Cei care nu doresc să învețe și să se schimbe, probabil că nu o vor face. Și cel mai probabil vor începe să se întrebe dacă biserica le este de vreun folos. Însă cei care vor să se perfecționeze și să progreseze, cei care învață despre Salvator și doresc să fie ca El, cei care devin umili asemenea unui prunc și caută ca gândurile și faptele lor să fie plăcute Tatălui nostru din cer, ei vor avea parte de miracolul ispășirii Salvatorului. Ei vor simți cu siguranță minunatul Spirit al lui Dumnezeu. Vor avea parte de bucuria indescriptibilă, care este rodul unei inimi blajine și umile. Ei vor fi binecuvântați cu dorința și pregătirea de a deveni adevărați ucenici ai lui Iisus Hristos. De-a lungul vieții am avut ocazia de a interacționa cu unii dintre cei mai competenți și inteligenți oameni, bărbați și femei deopotrivă care trăiesc în această lume. Când am fost mai tânăr, am fost impresionat de cei care erau educați, realizați, împliniți și lăudați de lume. Însă de-a lungul anilor, am ajuns să înțeleg că sunt cu mult mai impresionat de acele suflete minunate și binecuvântate care sunt cu adevărat bune și fără vicleșug. Și nu acesta este subiectul central al Evangheliei și ceea ce ea ne oferă? Este vestea cea bună și ne ajută să devenim buni. Cuvintele Apostolului Iacov sunt valabile pentru noi astăzi. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Dragi frați, trebuie să ne lăsăm mândria deoparte, să privim dincolo de vanitatea noastră și cu umilință să întrebăm, nu cumva sunt eu, Doamne? Și dacă se întâmplă ca răspunsul să fie, da, fiul meu, sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățești, probleme pe care eu te pot ajuta să le depășești. Mă rog ca noi să acceptăm acest răspuns, să ne recunoaștem cu umilință păcatele și defectele și să ne schimbăm stilul de viață, ca să devenim mai buni fii, tați. Fie ca noi, începând de acum, să căutăm cu toată puterea noastră să pășim cu fermitate pe calea binecuvântată a Salvatorului, căci faptul de a ne vedea clar pe noi înșine reprezintă începutul înțelepciunii. Făcând astfel, Dumnezeul nostru generos ne va duce de mână. Vom fi întăriți și binecuvântați din cer. Prea iubiții mei frați, un prim pas pe această cale minunată și plină de satisfacții a uceniciei este acela de a ne adresa simpla întrebare. Nu cumva sunt eu, Doamne? Despre aceasta depun mărturie și vă las binecuvântarea mea în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
I am grateful to be gathered.
Sunt foarte recunoscător să mă adun cu preoția lui Dumnezeu, care se întinde pe întreaga lume, în întreaga lume. Vă mulțumesc pentru credința, slujirea și rugăciunile dumneavoastră. Mesajul meu din această seară se referă la preoția aronică. Este adresat nouă tuturor celor care ajută la îndeplinirea promisiunilor făcute de Domnul, acelora care dețin ceea ce Scripturile numesc preoția mai mică. Aceasta este numită și preoția pregătitoare. Despre această pregătire glorioasă voi vorbi în această seară. Planul Domnului pentru lucrarea sa cuprinde multe pregătire. El a pregătit pământul pentru ca noi să trăim experiența testelor și ocaziilor din viața muritoare. În timp ce ne aflăm aici, suntem în ceea ce Scripturile numesc stare de pregătire. Profetul Alma a descris importanța crucială a acestei pregătiri pentru viața eternă, unde putem trăi pentru totdeauna ca familie alături de Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos. El a explicat necesitatea pregătirii în acest fel. Citez. Și noi vedem că moartea vine asupra omenirii, da? Moartea despre care Amulec a vorbit. Care este moartea vremelnică? Cu toate acestea, a existat un spațiu oferit omului în care el să se poată pocăi. De aceea, această viață a devenit o stare de încercare, un timp de pregătire pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, un timp de pregătire pentru acea stare fără de sfârșit despre care am vorbit noi, care vine după învierea morților. Închei citatul. Așa cum timpul care ne-a fost acordat să trăim în viața moritoare este destinat pregătirii pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, timpul care ni se acordă să slujim în preoția aronică este menit să ne pregătească să învățăm cum să acordăm ajutor vital altora, așa cum Domnul acordă ajutorul pe care îl cerem pentru a trece testele din viața moritoare. Tot așa El ne trimite ajutor pentru pregătirea noastră în cadrul preoției. Mesajul meu se adresează atât acelora pe care Domnul îi trimite să ajute la pregătire, cât și acelora care dețin preoția aronică. Mă adresez taților, mă adresez episcopilor și mă adresez acelor deținători a preoției lui Melchizedek, de cărora li s-a acordat încrederea de a fi colegi și învățători ai tinerilor băieți care se află în cursul pregătirii din cadrul preoției. Am cuvinte de laudă și recunoștință pentru mulți dintre dumneavoastră din întreaga lume și de-a lungul timpurilor. aș da dovadă de neglijență dacă nu aș vorbi despre un președinte de ramură și un episcop din tinerețea mea. Am devenit diacon la vârsta de 12 ani într-o mică ramură din Estul Statelor Unite. Ramura era atât de mică încât fratele meu mai mare și cu mine eram singurii deținători ai preoției aronice. Până când tatăl meu, care era președintele ramurii, a invitat un bărbat de vârstă mijlocie să se alăture bisericii. Noul preconvertit a primit preoția aronică și împreună cu ea chemarea de a veghea asupra preoției aronice. Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri. Îmi amintesc frumoasele frunze de toamnă și pe acel nou convertit care ne însoțea pe fratele meu și pe mine să ajutăm o soră văduvă. Nu mi-amintesc despre ce era proiectul, dar îmi amintesc sentimentul că puterea preoției ne-a ajutat să facem ceea ce am aflat mai târziu, spusese Domnul, că trebuia să facem pentru a ni se ierta păcatele și a ne pregăti astfel să-L vedem. Când mă gândesc la acea perioadă, simt recunoștință pentru un președinte de ramură care a chemat un convertit nou să-l ajute pe Domnul să pregătească doi băieți, care la rândul rău aveau să fie într-o zi episcopi însărcinați și să îngrijească de cei sărași nevoiași și să prezideze asupra preoției pregătitoare. Eram încă un diacon când familia noastră s-a mutat într-o episcopie mare din Utah. A fost prima oară când am simțit puterea unui forum complet al preoției aronice. De fapt, a fost prima dată când am văzut unul. Iar mai târziu a fost prima oară când am simțit puterea și binecuvântarea unui episcop care prezida în cadrul unui forum al preoților. Episcopul m-a chemat să fiu primul asistent în acel forum al preoților. Îmi amintesc că el însuși preda forumul. Forumului. Deși era foarte ocupat și existau și alți bărbați talentați pe care i-ar fi putut chema să facă aceasta. A cerut ca scaunele din clasă să fie așezate în cerc. Mi-a cerut să mă așez pe scaunul de lângă el în dreapta sa. Puteam privi peste umărul său în timp ce preda. Uneori privea în jos la notițele scrise cu grijă din micuțul carnețel din piele pe genunchi și la scripturile uzate și marcate de pe celălalt genunchi. Îmi amintesc emoțiile pe care le aveam în timp ce el povestea despre acte de curaj din cartea lui Daniel, care era favorita lui și își depunea mărturia despre Salvator. Întotdeauna îmi voi aminti cum Domnul cheamă colegi aleși cu grijă să lucreze cu deținătoarea preoției pregătitoare. Episcopul meu avea consilieri puternici, dar din motive pe care nu le-am înțeles atunci, m-a sunat de mai multe ori acasă și mi-a spus: Hal, am nevoie să-mi fii coleg pentru a face câteva vizite. Odată m-a luat în vizită la casa unei surori văduve care locuia singură și era fără un pic de mâncare în casă. Pe drumul spre casă a oprit mașina și a deschis scripturile și mi-a spus de ce o tratase pe acea văduvă ca și cum ea avea puterea nu numai să se îngrijească de sine, ci și să-i ajute pe alții în viitor. O altă vizită a fost la un bărbat care lipsise mult timp de la biserică. Episcopul meu l-a invitat să vină din nou alături de sfinți. Am simțit dragostea lui față de cineva care mie îmi părea a fi un dușman rebel și greu de iubit. Nu voi spune exact în amănunte, dar a dat cu piciorul într-o cutie de bere să o ascundă sub sofa și nu am văzut asta ca un anumit succes. O altă vizită a fost la un bărbat care lipsise de mult la biserică. Am știut dragostea lui față de cineva pe care mi se părea un dușman rebel. Iar altă dată am vizitat o femeie unde două fetițe au fost trimise de părinții lor alcoolici să ne răspundă la ușă. Fetițele au spus prin ușa cu plas că mama și tata dormeau. Episcopul le-a vorbit zâmbind și lăudându-le bunătatea timp de peste 10 minute. După cum mi s-a părut mie, în timp ce ne îndreptam, el a spus încet: a fost o vizită bună. Acele fetițe nu vor uita niciodată că am venit. Două dintre binecuvântările pe care un coleg senior din cadrul preoției le poate da sunt încrederea și un exemplu de afecțiune. Am văzut asta când fiul meu a primit în echipa de învățători de acasă un coleg care avea o experiență în preoție mult mai mare decât el. Colegul lui fusese președinte de misiune de două ori și slujise în alte funcții de conducere. Înainte de vizita unei familii desemnate lor, acel conducător al preoției exprimat s-a solicitat să-l viziteze acasă pe fiul meu. Ei mi-au permis să fiu de față. A început vizita cu rugăciune în care a cerut ajutor. Apoi a spus fiului meu aproximativ următoarele. Cred că ar trebui să le predăm o lecție care să fie pentru această familie ca o chemare la pocăință. Cred că ar primi mai bine mesajul de la tine decât l-ar primi de la mine. Ce crezi despre acest lucru? Încă pot simți fericirea pe care a simțit-o în acel moment în care fiul meu a acceptat dovada de încredere. Nu a fost întâmplare că episcopul i-a pus pe cei doi în aceeași echipă. Printr-o pregătire atentă, colegul senior a aflat sentimentele pe care le avea familia pe care urmau să o viziteze ca învățători. Prin inspirație, el a simțit că trebuia să facă un pas înapoi, să se încreadă într-un tânăr lipsit de experiență pentru a chema copiii lui Dumnezeu la pocăință și protecție. Nu cunosc rezultatul vizitei lor, dar știu că un episcop, un deținător al preoției lui Melchizedek și Domnul pregătea un băiat să fie un bărbat deținător al preoției și într-o zi chiar episcop. Acum, astfel de relatări privind succesul pregătirii în cadrul preoției vă sunt cunoscute din ceea ce ați văzut și ați trăit în viețile proprii. Ați cunoscut și ați fost astfel de episcop, colegi și părinți. Ați văzut mâna Domnului în pregătirea dumneavoastră pentru îndatoririle preoției pe care El a știut că le veți avea de îndeplinit. Noi toți, cei din cadrul preoției, avem obligația de a-L ajuta pe Domnul să-I pregătească pe alții. Există unele lucruri pe care le putem face și care ar putea fi cele mai importante. În timp ce predăm doctrina, mai puternice decât cuvintele lor, vor fi exemplele noastre de vieți trăite conform Evangheliei. Esențial în slujirea noastră în cadrul preoției este să invităm pe oameni să vină la Hristos prin credință, pocăință, botez și primirea Duhului Sfânt. Președintele Manson, de exemplu, a rostit cuvântări pentru a inspira cu privire la toate aceste doctrine, dar ceea ce știu că au făcut pentru oameni, misionari și prieteni ai bisericii, când a prezentat asupra misiunii din Toronto, mă motivează să acționez. În pregătirea în cadrul preoției, arată-mi, contează mai mult decât spune-mi. Aceasta este motivul pentru care scripturile sunt atât de importante în pregătirea noastră în cadrul preoției. Ele sunt pline de exemple, mă simt de parcă l-aș vedea pe Alma urmând porunca îngerului și mergând în grabă înapoi pentru a propovădui oamenilor ticăloși din Amonaia, care îl alungaseră. Simt frigul din acelula închisorii din clipa în care Dumnezeu a spus profetului Joseph să fie curajos și că asupra sa se veghează. Cu aceste descrieri de scripturi în minte putem fi pregătiți de să îndurăm în slujirea noastră atunci când pare a fi greu. Un tată, un episcop, un coleg de echipă senior care arată că are încredere într-un deținător tânăr a preoției poate schimba viața acestuia. Odată, un membru al cuvorumului celor 12 l-a rugat pe tatăl meu să scrie un scurt material despre știință și religie. Tatăl meu era un om de știință și un deținător al preoției credincios. Îmi amintesc încă momentul în care mi-a înmânat materialul pe care îl scrisese și a spus: înainte de a-l trimite celor 12, doresc să-l citești. Vei ști dacă este bine. El avea 32 de ani mai mult decât mine și era incomensurabil mai înțelept și mai inteligent. Încă mă simt întărit de încrederea pe care mi-a acordat-o un tată și un bărbat deținător al preoției măreț. Știam că nu era vorba de încrederea sa în mine, ci în faptul că Dumnezeu putea și avea să-mi spună ce era adevărat. Dumneavoastră, colegi cu experiență, îi puteți binecuvânta pe tinerii deținători a preoției pregătitoare ori de câte ori le arătați acest fel de încredere. Îi va ajuta să se încreadă în inspirația calmă pe care o vor simți când, într-o zi, își vor așeza mâinile pentru a pecetlui binecuvântarea de vindecare a unui copil despre care doctorii spun că va muri. Această încredere m-a ajutat de multe ori. Măsura succesului nostru în pregătirea altora în cadrul preoției va depinde de măsura în care îi iubim. Acest lucru se va vedea mai ales atunci când va trebui să-i corectăm. Gândiți-vă la momentul în care un deținător a preoției aronce face o greșeală în înfăptuirea unei rânduieli. Aceasta este o problemă serioasă. Uneori greșeala impune îndreptarea ei în mod public și posibilitatea apariției resentimentului, a sentimentului că ești umilit și chiar respins. Vă veți aminti sfatul Domnului. Citez, mustrând cu severitate la timpul necesar când sunt inspirați de Duhul Sfânt și după aceea arătându-i acestuia pe care l-ai mustrat o dragoste sporită pentru ca el să nu te considere ca dușmanul său. Închei citatul. Cuvântul sporită are o semnificație deosebită în pregătirea deținătorilor preoției atunci când ei au nevoie să fie corectați. Cuvântul sugerează o sporire a dragostei care exista deja. Ceea ce trebuie arătat este că dragostea a sporit. Aceia dintre noi care îi pregătesc pe deținătorii preoției, îi vor vedea cu siguranță făcând greșeli. Înainte de a fi corectați de dumneavoastră, ei trebuie să fie simțit înainte și în mod ferm dragostea dumneavoastră. Înainte de a accepta corecția dumneavoastră, trebuie să simtă că îi prețuiți sincer. Domnul însuși are față de cei care dețin preoția cea mai mică un respect care le onorează potențialul și valoarea pe care o au pentru el. Ascultați, citez următoarele. Vouă, tovarășilor mei în slujire, în numele lui Mesia eu vă confer preoția lui Aron care deține cheile slujirii îngerilor, a Evangheliei pocăinței și ale botezului, prin scufundare pentru iertarea păcatelor. Și aceasta nu va fi niciodată luată de pe pământ până ce fiii lui Levi nu vor oferi din nou Domnului o ofrandă în neprihănire. Preoția aronică este o anexă a preoției mai mari sau a preoției lui Melchizedek. În calitate de președinte al întregii preoții, președintele bisericii prezidează și asupra preoției pregătitoare. Mesajul său de-a lungul anilor de a participa la salvare este în armonie perfectă cu mandatul de a duce în viețile altora Evanghelia pocăinței și botezului. Formurile de diaconi, învățători și preoți se sfătuiesc periodic cum să aducă la Domnul pe fiecare membru al formului. Președintele desemnează membrii care să-și ofere ajutorul cu credință și dragoste. Diaconii distribuie împărtășania cu pioșenie și credința că membrii vor simți efectul ispășirii și se vor hotărâ când iau din acele simboluri sacre să țină poruncile. Învățători și preoți se roagă alături de colegii lor să îndeplinească însărcinarea de a veghea asupra bisericii, asupra fiecărui membru în parte, și membrii acelor echipe se roagă împreună când află nevoile și speranțele capilor familiilor. Când fac acestea, ei se pregătesc pentru marea zi în care vor prezita ca tată cu credință asupra familiei proprii. Depun mărturie că toți cei care slujesc împreună, în preoție, pregătesc un popor pentru venirea Domnului la biserica sa. Dumnezeu trăiește. Eu știu că Iisus este Hristosul și că El ne iubește. Președintele Thomas S. Manson este profetul în viața al Domnului. Depun mărturie despre aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin. Stimați frați, suntem recunoscători pentru prezența dumneavoastră în această seară. Mulțumim de asemenea corului misionar pentru muzica inspirată pe care au interpretat-o și mulțumim de asemenea tuturor acelora care au contribuit la pregătirea acestei adunări. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi profetul nostru prea iubit, președintele Thomas S. Manson. După cuvântarea sa, corul va încheia adunarea interpretând Vârstnici a Israelului. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul James B. Martino din cei 70.
Dragi frați, ne-am adunat cu o organizație puternică a preoției, atât în centrul de conferințe, cât și în locuri din întreaga lume. Mă simt onorat și totuși plin de umilință, de responsabilitatea care îmi revine de a mă adresa dumneavoastră. Mă rog ca Spiritul Domnului să mă însoțească cât timp fac aceasta. În urmă cu 75 de ani, pe data de 14 februarie 1939, în Hamburg, Germania, a avut loc o sărbătoare publică. Printre discursurile fervente, uralele mulțimii și intonările de imnuri patriotice, o nouă navă de luptă numită Bismarck a fost lansată pe râul Elba. Aceasta, cea mai puternică navă în funcțiune, era o imagine spectaculoasă cu blindajul și tehnica sa. Construcția a necesitat mai mult de 57.000 de schițe numai pentru turela triplă, cu un blindaj de 380 de metri, ale cărei arme erau controlate prin radar. Circuitele electrice ale navei măsurau 45.000 de kilometri. Cântărea peste 35.000 de tone și blindajul îi ofera protecție maximă, maiestoasă la înfățișoară, gigantică în dimensiune, incredibilă în ceea ce privește puterea de tragere. Acest colos puternic era considerat de nescufundat. Nava Bismarck a avut întâlnirea ei cu destinul 2 ani mai târziu, când la data de 24 mai 1941, două dintre cele mai puternice nave de război ale forțelor maritime britanice, Prințul de Wales și Hood, s-au apropiat de Bismarck și cu cucerătorul german, Prințul Eugen. În aproximativ 5 minute, Bismarck a trimis pe fundul Oceanului Atlantic pe nava Hood și aproape tot echipajul de peste 400 de persoane, exceptând 3 bărbați. Cealaltă navă de război britanică, Prințul de Wales, a suferit pagube importante și s-a retras. În următorii 3 ani, Bismarck s-a luptat în repetate rânduri cu nave de război britanice și portavioane. În total, britanicii au folosit puterea de 5 nave de luptă, 2 portavioane, 11 crucișătoare și 21 de distrugătoare pentru a găsi și a scufunda puternica navă Bismarck. Pe parcursul acestor lupte, multe rachete au provocat doar pagube superficiale navei Bismarck. Era oare de nescufundat? Apoi, o torpilă a lovit un loc important și norocos, lucru ce a blocat cârma navei Bismarck. Eforturile de a repara stricăciunile s-au dovedit inutile. Având armele încărcate și echipajul gata, nava Bismarck nu putea să vireze decât lent în jurul unui cerc mare. În depărtare se afla puternica aviație germană. Nava Bismarck nu a putut ajunge la siguranța oferită de portul ei, dar nimeni nu îi putea oferi adăpostul necesar, deoarece Bismarck își pierduse capacitatea de a cârmui spre o destinație prestabilită. Fără cârmă, fără ajutor, fără port, sfârșitul se apropia. Echipajul german distrugea și scufunda aparent indestructibil la nabă, în timp ce și turnurile britanice trăgeau. Valurile flămânde ale Oceanului Atlantic s-au dat la o parte și apoi au înghițit mândria forțelor navale germane. Nava Bismarck dispăruse. Asemenea navei Bismarck, fiecare dintre noi este un miracol al ingineriei. Crearea noastră totuși nu a fost îngăduită de limitele genului uman. Omul este poate invenția cea mai complexă, dar nu le poate da viață și nu poate oferi puterea rațiunii a discernământului mașinilor. Acestea sunt daruri divine oferite doar de Dumnezeu. Dragi frați, asemenea cârmei esențiale unei nave, ne-a fost oferit o cale de a termina direcția în care mergem. Farul Domnului ne oferă lumină tuturor în timp ce navigăm pe mările vieții. Scopul nostru este de a naviga pe o cale directă către țelul dorit, acela de a ajunge în împărăția celestială a lui Dumnezeu. Un om fără scop este ca o navă fără cârmă, fără posibilitatea de a ajunge acasă în port. Nouă ni se dă semnalul. Cartografiați-vă drumul, pregătiți-vă de plecare, țineți cârma și porniți la drum. Ca și în cazul puternicei nave Bismarck, așa este și pentru om. Accelerarea motoarelor și puterea elicelor sunt inutile fără direcție, fără acea folosire a energiei, fără aceea direcționare a puterii oferite de cârmă ascunsă vederii, relativ mică în dimensiune, dar absolut esențială pentru funcționarea navei. Tatăl nostru ne-a oferit soarele, luna și stelele, corpuri cerești care să-i ghideze pe marinarii care călătoresc pe drumurile mării. Noi, în timp ce mergem pe calea vieții, El ne oferă o hartă clară, și ne arată drumul către destinația dorită. El ne avertizează, aveți grijă de dezvieri, pericole și capcane. Nu putem permite să fim înșelați de cei care ne vor duce în rătăcire, de acele persoane păcătoase, inteligente și ispitoare care ne sar în cale pe alocuri. În schimb, facem o pauză pentru a ne ruga. Ascultăm acel glas duios și încet care adresează sufletelor noastre invitația blândă a învățătorului. Vino și urmează-mă. Totuși, sunt persoane care nu aud, care nu se vor supune, care preferă să meargă pe calea hotărâtă de ele. Prea des, ele cedează ispitelor care ne înconjoară și care pot părea atât de ademenitoare. În calitate de deținători ai preoției, noi am fost trimiși pe pământ într-o perioadă agitată. Trăim într-o lume complexă, unde găsim conflicte peste tot. Intrigile politice distrug stabilitatea națiunilor. Despoții preiau puterea și anumite clase ale societății sunt mereu oprimate, private de ocazii și făcute să aibă sentimentul eșecului. Sofismele oamenilor se aud peste tot, iar păcatul ne înconjoară. Avem responsabilitatea să fim demni de toate binecuvântările glorioase pe care Tatăl nostru din cer le-a păstrat pentru noi. Oriunde ne ducem, preoția noastră vine cu noi. Stăm noi în locuri sfinte? Vă rog, înainte să vă expuneți atât pe dumneavoastră cât și preoția pe care o dețineți pericolului, aventurându-vă în locuri nepotrivite sau participând la activități care nu fac cinste dumneavoastră sau preoție pe care o dețineți, opriți-vă pentru a vă gândi la consecințe. Noi, cei care am fost rânduiți la preoția lui Dumnezeu, putem schimba lucrurile în mai bine. Când ne păstrăm puritatea personală și ne onorăm preoția, noi devenim exemple de neprihănire pe care alții le pot urma. Apostolul Pavel a spus, fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curățenie. De asemenea, el a scris că cei care îl urmează pe Hristos trebuie să fie ca niște lumini în lume. A fi un exemplu de neprihănire poate ajuta la luminarea unei lumi care devine tot mai întunecată. Mulți dintre dumneavoastră vă amintiți de președintele N. Elder Tanner, care a slujit în calitate de consilier pentru 4 președinței bisericii. El ne-a oferit un exemplu statornic de neprihănire de-a lungul întregii sale cariere în industrie, de-a lungul slujirii sale în cadrul Guvernului Canadei și ca apostol al lui Iisus Hristos. El ne-a oferit acest sfat inspirat. Citez, nimic nu poate aduce o bucurie mai mare și succes mai mari decât a trăi conform învățăturilor Evangheliei. Fiți un exemplu, fiți o influență în bine. Închid citatul. El a continuat. Fiecare dintre noi a fost prerânduit pentru o anumită lucrare în calitate de slujitor ales al lui Dumnezeu, pe care el l-a considerat potrivit pentru a-i conferi preoția și puterea de a acționa în numele său. Amintiți-vă întotdeauna că oamenii caută îndrumare de la dumneavoastră și că influențați viețile persoanelor fie în bine, fie în rău. Influență care va fi simțită timp de generații. Închid citatul. Suntem întăriți de adevărul că cea mai mare forță din lume astăzi este puterea lui Dumnezeu, care lucrează prin intermediul omului pentru a naviga în siguranță pe mările vieții muritoare. Avem nevoie de îndrumarea marinarului etern, chiar Marele Jehova. Căutăm în jur și privim spre cer pentru a obține ajutor ceresc. Un exemplu binecunoscut al cuiva care nu a privit spre cer este cel al lui Cain, fiul lui Adam și al Evei, având un potențial mare, dar cu o voință slabă. Cain a permis lăcomiei, invidiei, nesupunerii și chiar crimei să-i blocheze cârma personală care l-ar fi îndrumat către un loc sigur și spre exaltare. Lucrurile lumești au luat locul celor cerești. Cain a căzut. Într-o altă perioadă, un slujitor al lui Dumnezeu a fost testat de un rege ticălos. Fiind ajutat de inspirația divină, Daniel a interpretat pentru rege scrisul de pe perete. În ceea ce privește răsplata promisă, chiar o robă regală, un colier de aur și putere politică, Daniel a spus, țineți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Lui Daniel i-au fost oferite mari bogății și putere, recompense care reprezintă lucrurile lumii, nu ale lui Dumnezeu. Daniel a refuzat și a rămas credincios. Mai târziu, când Daniel a preaslăvit pe Dumnezeu în pofida unui direct decret care spunea că acest lucru a interzis, el a fost aruncat în groapa cu lei. Relatarea biblică ne spune că în dimineața următoare, citez, Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeu. Închid citatul. Când a avut mare nevoie de ajutor, hotărârea lui Daniel de a merge pe cale dreaptă i-a adus protecție divină și i-a oferit un sanctuar al siguranței. O astfel de protecție și siguranță poate fi a noastră, dacă de asemenea mergem pe acea cale dreaptă către casa noastră eternă. Ceasul istoriei, asemenea nisipului din clepsidră, marchează trecerea timpului. Alte persoane se află acum pe scena vieții. Problemele zilelor noastre ne amenință. De-a lungul istoriei acestei lumi, Satana a lucrat neobosit pentru a-i distruge pe ucenicii Salvatorului. Dacă vom ceda ispitelor sale, noi, asemenea puternicei nave Bismarck, vom pierde acea cârmă care ne poate ghida către un loc sigur. În schimb, fiind înconjurați de complexitatea vieții moderne, privim spre cer când dorim să aflăm direcția sigură, astfel încât să putem stabili și urma o cale înțeleaptă și corectă. Tatăl nostru ceresc nu ne va lăsa ca apelul nostru onest către El să rămână fără răspuns. Dacă vom căuta ajutor ceresc, cârma noastră, spre deosebire de cea a navei Bismarck, nu va da greș. Pe măsură ce pornim în călătoriile noastre individuale, fie ca noi să navigăm în siguranță pe mările vieții, fie ca noi să avem curajul lui Daniel, ca noi să rămânem onești și credincioși în pofida păcatului și ispitelor care ne înconjoară. Fie ca mărturiile noastre să fie la fel de profunde și puternice ca cea a lui Iahov, fratele lui Nefi, care atunci când s-a confruntat cu o persoană care dorea să-i distrugă credința, în orice mod posibil a declarat, nu am putut fi clintit. Închid citatul. Având cârma credinței pentru a ne ghida pe drumul nostru, dragi frați, și noi ne vom găsi drumul care ne va duce în siguranță spre casă, casa lui Dumnezeu, pentru a trăi alături de El în eternitate. Fie că acest lucru să se întâmple pentru fiecare dintre noi, mă rog, în numele sacru al lui Iisus Hristos, Salvatorul și Mântuitorul nostru. Amin.
Farewell, we're going to the mountain.
Father in heaven,
Tatăl nostru ceresc, cu umilință venim înaintea Ta și suntem recunoscători pentru oportunitatea să ne adunăm ca deținători ai preoției. Îți mulțumim pentru un profet și pentru toți cei pe care i-am susținut astăzi ca profeți, văzători și revelatori. Inimile ne-au fost atinse și ne rugăm, Tată, ca acum când plecăm în această seară, ca noi să fim uniți împreună ca preoția a lui Melchizedek și Aronică, să mergem înainte și să servim, să-i slujim și să-i servim pe frații și surorile noastre, ca noi să fim uniți în preoție și să-i folosim puterea ce există în această preoție, ca noi să devenim mai demni. Ajută-ne să stăm în locuri mai sfinte, să facem alegeri drepte și mărturiile noastre să fie mai puternice, să fim instrumente în mâinile Tale și să construim împărăția Ta. Suntem recunoscători pentru misionarii din toată lumea și Te rugăm să ne ajut să ne unim cu ei, ca noi să fim parte din munca Ta misionară. Te iubim. Suntem recunoscători pentru exemplul Fiului Tău și ne rugăm ca să-L slujim și să-L urmăm. Te rugăm să ne întărești în tot ce facem, ca acum când plecăm de la această conferință, în această seară, ca noi să devenim mai puternici. Este rugăciunea noastră în numele lui Iisus Hristos. Amin.